intervija tev.
9:11 minūtes, Dzelzs Vilks pie mums šeit, šajā agrējā rītā radio tev ētrā. Čau, Juri.
Čau, liels prieks redzēt jūs visu trīs un dzirdēt ar radio skanu.
Super.
Radio tev.
Klausies, nu pirmā frāze, ko tu teici uzreiz ir, es nespēju saprast, kā jūs varat tik agri piecelties. Cik tad tev ir, kas tev ir agri un kas tev ir normāli piecelties no rītiem?
Nu, man normāli piecelties pūkstus 9.
9:00 modināt. Tad dienas sāks,
ne, bez modinātājs.
Bez.
Mostos tāpār.
Bet tagad, principā, tad tu mosties ap šo laiku, ja tikai.
Jā.
Klau, mēs šajā rītā runājām par tādu lietu, kā ar roku rakstītas vēstules. Nu, ne tikai saistībā ar svētkiem, kur tuvojās un kur nereti bērni raksta vēstules, bet vispār kopumā par šo te tādu fenomenālo sajūtu, ka tu saņem kaut kādu vēstuli, kas ir rakstīta ar roku. Tur ir kaut kas pavisam īpašs. Un es nojaušu, ka tu īstenībā esi daudzus pierakstus, noteikti savā karjerā, tekstus rakstījis ar roku, pareizi.
Es joprojām to daru.
Vēl joprojām.
Jā, man patīk pieskarties papīra lapai un tikai pēc tam es pārakstu, ja viņš ir gatavs, jo man ļoti patīk redzēt svītrotas vārdus un tie vārdi, ka viņi ir uzrakstīti. Tu redzi emociju, kāda bijis rokā. Tā tu nekad nedabūsi digitāli pierakstot kaut ko.
Vai tev ir bijusi tāda situācija, un nu labi, kā tu pēc tam to visu nes, tu nes uz mēģinājumu telpu, nes, ir lapas galvā. Vai ir klades?
Galvā. Jau galvā. Jūs mājā, nu es izdomāju dziesmu, viņi tik daudz reizes atkārtoja mājās, kas viņi jau zina no galvas.
Tad jau to skolā bija baiga viegli vispār visādus eksāmenus kārtot.
Nē, tas ir tikai
savu. Tas ir drusku citu pusi. Klau, tu mums šodien atnesis arī kaut ko noteikti, ko tu jau sen savā galvā. Es jau vairāk šeit ne tikai atkārtos, bet zini jau patiešām no galvas jaunākā dziesma Viltus trauksmi.
Jā.
Pie mums šeit Radio TV ētrā. Kādā veidā šī dziesma tapa? Noteikti arī sākot ar kaut kādu uzrakstu kaut kur, varbūt tu var atcerēties to pirmo brīdi.
Tādām divējādām sajūtām mūsdienās. Jo no vienas puses, kā es runāju, digitālā pasaule, vispār pasaule brīvā, kurā mēs dzīvojam, kur varam sasniegt jebko, dzīvot jebkādīgi, un to var būt arī pat Dzelzs Vilks, ja, ja tu sagribi. Bet no otras puses tā pulvera mūcika, liekas, jebkurā brīdī uzsprāks, un liekas, ka ļoti svarīgi ir šajā brīdī iedot enerģiju, un šī dziesma ir pilna ar enerģiju. Tas ir viens tās par šo dziesmu. Otrs ir tās, ka tu esi vīrietis, tā kā es, kuram ir jau pusgadsimts aiz muguras, un tu esi iemaldījies nepareizā vai pareizajā balītie, tev liekas, ka pareizajā, un tu esi, tev liekas, ka tu esi galvenais balis karalis, tu esi pašā deju virpulī griezies, bet tā ir tikai Viltus trauksme, jo neviens par tevi nav ievērojis.
Nu, šis ir tāds labs vēstījums.
Un dziesmā arī ir klips, kurā var redzēt, ka nu, maskošanās vai alter ego tavējies ir tik ļoti tev pārņēmis, ka beigās vienkārši tu uzsprāks gaisā.
Nu, ko, draugi, laiks klausīties jauno skaidarbu. Ja tev, kas sakāms par šo, lūdzu izmanto izdevību WhatsAppā 27202720, tepat arī Juris ir klāt un var to visu dzirdēt, klausīties un saņemt jūsu vēstījumus. 9:15 minūtes. Dzelzs Vilks, Viltus trauksme.
Galva.
refleksijas. Mūsu mīla kā burju vārdi, tādi neīsti skābi, skābi. Tā ir mūsu traģēdija, nav mīlas, nav empātijas. Tikai burvis aiz muguras čūs, tu esi gudrs, tu esi smuks. Meitenes uz ielas, meitenes barus, kā lai es ar sevi jums dalus. Nav jo pieprasījumā nekāda, ir viltus trausme manā galvā. Meitenes uz ielas, meitenes baros, kā lai es ar sevi jums dalus. Nav jo pieprasījumā nekāda, ir viltus trausme manā galvā. Meitenes uz ielas, meitenes baros, kā lai es ar sevi jums.
Un 18 minūtes dzirdējām Dzels Vilks jauno skaņdarbu Viltus trauksme un ir mums arī komentārs no klausītāja, ka attiecīgi šo dziesmu pirmo reizi dzirdēju Masalacā pilsētas svētkos. Vienkārši. Tā nebija īstā?
Nē, droši, ka bija, bet viņi ir sarakstīti rudenī šogad.
Tad tā nevarētu būt tā.
Varbūt kāds
nians tāda līdzīga. Jā,
drīzāk līdzīga. Tās nekas gadās arī tā.
Bet tev, Zels Vilkam, jau visas tās dziesmas ir tik foršas, ka viņas vienlīdz liekas labas.
Bet baigi jauki, ka saklausīja kaut kāds līdzīgs tās vibrācijas. Tikā paldies.
Man jau vispār liekas, ka tu stāstīji par to, ka tas noteikti ir to cilvēka, to iekšējo enerģiju un jaudu. Man vispār nav neviena. Nu, piedod man, es te domāju, kaut kāda tāda lēna, mierīga balāde jums vispār ir?
Kaut kad ir bijusi, bet ļoti, ļoti sen. Mēs izstāstīšu ātri, bet jūs stāstu. Mēs joprojām atrodāmies tādā rudens tūrē ar Dzels Vilku, un šī tūra ir īpaša to, ka tūras dziesmas, ko mēs spēlējam, ir sastādījuši mūsu klausītāji. Mēs, viņi raksta mums, un ko viņi grib dzirdēt līdz to, katrs koncerts ir īpašs. Un iepriekšējā koncertā, kas notika Jelgavā balerijā, mēs izpildījām dziesmu uz sniegs, kas tad lēnāka dziesma ir. Un pēc koncerta, man tas bija pārsteigums, ka pienāca kā cilvēki, kur bija tieši šo dziesmu prasījuši.
Wow.
Viņi tiešām bija to, tas nebija klasi, tā fake, tas viss nekam notāk.
Tas ir baigi forši, vai jūs šo komunikāciju ar klausītājiem, ar faniem uzturat no koncertu uz koncertu? Jā. Nu tā piemēram, nav tā, ka vienkārši izveidojat mūsu tūras tā kā setlisti, jā, bet jūs uzreiz sakat, klau, mēs tūlīt būsim tajā pilsētā. Kādas dziesmas jūs gribētu dzirdēt?
Tas ir labs jautājums, ļoti paldies tev, jo reāli ir tā, ka katram koncertam šoreiz atšķirās programma. Un mēs tiešām skatāmies, izvērtējam, un kurs visvairāk ir prasīts. Jo ir tik interesanti, jo ir tāda dziesmas, ko mēs nebijam iedomājušies, ka kāds viņas vai grib dzirdēt. Un tur ir nevis, ka viens cilvēks, bet diezgan daudz prasa. Un mēs Liepājā spēlējam diezgan jau no 30 gadus, ne, bet 25 gadu vecas dziesmas, kuras klausītāji bija ļoti gribēja dzirdēt, un vai varēja jūst koncertā, ka tas bija tiešām vajadzīgs.
Jūri, liels paldies, ka tu atnāc.
Man bija jums tā patīk, es labprāt uzkavētu uz Ilka.
Dzels Vilks vienmēr šeit ir ļoti mīļi gaidīts, un neskatoties uz to, ka tas šobrīd tikai sākās tavs celšanās laiks, ja, lai tev tā diena ir enerģiska pilna, jo es ticu, ka tev enerģija šobrīd ļoti noderētu, ņemot vērā visu to, kādi notikumi arī tev apkārt profesionāli un vispār visi koncerti un tā tālāk, vai ne?
Lai izdodas, ja?
Lai radio tev izdodas ar vienu vairāk.
Paldies, čau.
Čau.
Studijas numurs 27202720. Radio tev.